Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnešný deň patril v Ríme široko rozvetvenej vincentínskej rodine, ktorá sa stretla so Svätým Otcom. Po jeho slovách príde na rad zamyslenie pátra Milana Bubáka.
Príjemné počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Adorovať, byť pohostinnými a kráčať. To sú tri kľúčové slová príhovoru pápeža Františka, ktorý dnes na námestí svätého Petra adresoval viac než 11 000 členov vincentínskej rodiny.
Zástupcovia jej rôznych vetiev a združení, medzi ktorými boli sestry Vincentky, reholníci Vincentíni, sestry Satmárky a ďalšie formy zasveteného života, ako aj laické združenia, sa stretli v Ríme na štvrťdňovom jubilejnom sympóziu pri príležitosti záverečných osláv 4. výročia zrodu charizmy svätého Vincenta de Paul. Ducha zakladateľa sprítomňovala relikvia jeho srdca, ktoré sa uchováva v Paríži.
Prítomná bola aj 120-členná skupina zo Slovenska, ktorú sprevádzal trnavský arcibiskup monsignor Ján Oroš. Svätého Otca za všetkých pozdravil generálny predstavený Vincentínov, páter Tomáš Mavrič. Započúvajme sa do slov svätého Otca.
Zdravím vás a spoločne s vami ďakujem Pánovi za 400 rokov vašej charizmy. Svätý Vincent vyvolal obrovskú vlnu lásky, ktorá trvá storočia. Vlnu lásky, ktorá vyšla z jeho srdca. Práve preto tu dnes máme relikviu, ktorou je srdce svätého Vincenta. Chcel by som vás dnes povzbudiť, aby ste pokračovali na tejto ceste, ponúknuť vám tri jednoduché slová, o ktorých si myslím, že sú veľmi dôležité pre vincentínskeho ducha, ale tiež pre kresťanský život vo všeobecnosti. Adorovať, prijímať a kráčať.
Adorovať. Výzvy svätého Vincenta pestovať vnútorný život a venovať sa modlitbe, ktorá očisťuje a otvára srdce, sú nespočetné. Pre neho je modlitba základom. Je to každodenný kompas, je akoby príručkou života. Je, ako to napísal, veľkou knihou ohlasovateľa. Len ak sa modlíme, čerpáme od Boha lásku, ktorú máme vlievať svetu. Jedine modliac sa je možné dotýkať sa srdc ľudí pri ohlasovaní evanjelia.
Pre svätého Vincenta však modlitba nie je len povinnosťou a už vôbec nie akousi množinou formúl. Modlitba znamená zastaviť sa pred Bohom, aby sme boli s ním, aby sme sa venovali jednoducho jemu. Toto je tá najčistejšia modlitba, tá, ktorá vytvára priestor Pánovi a jeho chvále a ničomu inému. Adorácia.
Keď sme objavili adoráciu, stáva sa nám nevyhnutnosťou, lebo je čistou intimitou s Pánom, ktorá dáva pokoj a radosť a zbavuje trápení života. Preto keď bol niekto zvlášť pod stresom, svätý Vincent mu radil aj to, aby zotrval v modlitbe, bez napätosti, vrhajúca k Bohu jednoduchými pohľadmi, bez snahy dosiahnuť jeho prítomnosť citovým úsilím, ale odovzdaním sa mu.
To je adorácia, postaviť sa pred Pána s úctou, pokojne a v tichu, dajúc prvenstvo jemu, odovzdajúc sa mu v dôvere. A potom ho poprosiť o jeho ducha, aby prišiel k nám a zložiť svoje starosti na neho. Tak sa súčasťou adorácie stávajú aj ľudia v núdzi, naliehavé problémy, ťažké a zložité situácie. Takže svätý Vincent žiadal adorovať v Bohu, dokonca aj tie záležitosti, ktoré len ťažko chápeme a akceptujeme.
Ten, kto adoruje, kto navštevuje živý zdroj lásky, nemôže sa ním tak povediac nenakaziť. A začína sa správať k druhým tak, ako sa Pán správa k nemu. Stáva sa milosrdnejším, chápavejším, ochotnejším, prekonáva vlastnú strnulosť a otvára sa druhým.
Takto sa dostávame k druhému slovu, byť pohostinnými. Keď počujeme toto slovo, prichádza nám okamžite na myseľ niečo, čo treba vykonať. V skutočnosti však pohostinnosť predstavuje oveľa hlbšiu schopnosť. Nevyžaduje len urobiť niekomu miesto, ale byť ľuďmi, ktorí prijímajú, sú ochotní, naučení obetovať sa pre druhých. Tak ako Boh voči nám, tak aj my voči druhým.
Pohostinne prijať znamená uviesť na správnu mieru vlastné ja, napriamiť spôsob myslenia, pochopiť, že život nie je mojím súkromným vlastníctvom a že čas mi nepatrí. Je to pomalé odpútavanie sa od všetkého, čo je moje, od môjho času, môjho odpočinku, mojich práv, mojich plánov, môjho programu. Ten, kto pohostinne prijíma, zrieka sa svojho ja a necháva vstúpiť do života ty a my.
Pohostinný kresťan je opravdivým mužom a ženou cirkvi, lebo cirkev je matkou. A matka pohostinne prijíma život a sprevádza ho. A tak, ako sa syn podobá matke, majúc jej črty, tak kresťan nesie tieto črty cirkvi. Takže naozaj verným synom cirkvi je ten, kto pohostinne prijíma, kto bez lamentovania vytvára svornosť a spoločenstvo a s veľkodušnosťou zasieva pokoj, aj keď mu to nie je opetované. Nech nám svätý Vincent pomôže doceniť toto cirkevné DNA prijatia, ochoty a spoločenstva, aby sa z nášho života vytratila akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba.
L'ultimo verbo è andare.
Posledným slovesom je kráčať. Láska je dynamická, vychádza zo seba. Ten, kto miluje, nesedí v kresle, hľadiac dokola v čakaní na príchod lepšieho sveta, ale s nadšením a jednoduchosťou vstáva a ide. Svätý Vincent to povedal dobre. Naším povolaním je teda ísť. A nie iba do jednej farnosti, alebo len do jednej diecézy, ale ísť do celého sveta. A čo tam? Zapaľovať srdcia ľudí, robiť to, čo robil Boží syn. On, ktorý prišiel priniesť do sveta oheň, aby ho zapálil svojou láskou.
Toto povolanie je trvalo platné pre všetkých. Každému kladie otázky. Kráčam v ústretí druhým, ako to chce pán? Prinášam tam, kam idem, tento oheň lásky? Alebo ostávam uzavretý, aby som sa ohrieval pri vlastnom kozube? Drahí bratia a sestry, ďakujem vám, že ste v pohybe na cestách sveta, tak ako by to svätý Vincent od vás žiadal aj dnes. Želám vám, aby ste sa nezastavili, ale naďalej denne čerpali z adorovania Božiu lásku a šírili ju vo svete, šírili dobrú nákazlivosť lásky, ochoty a svornosti. Žehnám všetkých vás, i tých chudobných, ktorých stretávate. A prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť.
Di non dimenticarvi di pregare per me.
Toľko zo stretnutia Vincentínskej rodiny so Svätým Otcom. Program Vincentínskeho jubilea vyvrcholí vo Večnom meste zajtra. Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli.
Milí priatelia, zaiste mi dáte za pravdu, že naša predstava neba úzko súvisí s tým, čo pokladáme vo svojom živote za najcennejšie a čo by sme si želali mať najviac. To platilo vždy. Každá doba znova a znova vymýšľala a vymýšľala svoje nebo, ktoré je odzrkadlením jej vlastných túžob a snov. Tak nejako je to aj s nedeľným podobenstvom o svadobnej hostine. Ježiš v ňom prirovnáva nebeské kráľovstvo ku kráľovskej svadbe s množstvom jedla a nápojov. No nech sú jedlo a nápoje v tomto podobenstve akokoľvek príťažlivé, osobne si nemyslím, že by nebeské kráľovstvo spočívalo práve v tomto. Jedlo, nápoje a hodovanie tu nie sú podstatou. V živote som sa ako kňaz zúčastnil na množstve svadobných či iných rôznych hostín, na ktorých sa ponúkalo jedlo a nápoje od výmyslu sveta. Aj keď to bola zaujímavá skúsenosť, nemyslím si, že práve toto by malo byť vrcholom mojej blaženosti. Uznávam, že nebolo tomu tak vždy. I v mojom živote jestvovali chvíle, kedy jedlo stálo na mojom rebríčku hodnôt vysoko a kedy by som bol zaň dal možno aj to posledné. Vtedy som jedlo pokladal, aj keď nie rovno za nebo, určite za niečo, čo bolo pre mňa symbolom aspoň istého stupňa blaženosti. Dnes tomu tak nie je. Verím, že vy máte podobné skúsenosti. V dobe Ježišovej bolo jedla nedostatok, a tak pre mnohých myšlienka na hostinu plnú vyberaných jedál bola silná. Preto Ježiš používa práve obraz jedla a hostiny na popis nebeského kráľovstva. No podstata je v inom. Je v tom, ako naznačuje nedeľné prvé čítanie z proroka Izajáša, že všetci ľudia a všetky národy sa dajú dohromady a budú zjednotení okolo toho istého stola. Stôl a jedlo je v mnohých kultúrach veľmi silný symbol jednoty, spoločenstva a bratstva. Neviem, čo je pre vás momentálne nebom. Možno je to tiež jedlo. no môže to byť aj niečo iného. Pre mňa osobne je to zjednotenie sa ľudí v spoločných hodnotách. Mám dojem, že nikdy v minulosti nebolo toľko rozdelenia, ako je práve teraz. Nehovorím len o rozdelení medzi národmi, ale aj o rozdeleniach na miestnych úrovniach. Pozrieme sa na rozdelenie, ktoré prináša politika, rozdelenie vyplývajúce z rozličných hodnôt, názorov a myšlienok, zo spoločenského postavenia, z toho, čo človek má či nemá, z bohatstva či chudoby. A toto všetko nie je len na rovine svetskej. Platí to, podobne ako za doby Ježišovej, aj na náboženských predstaviteľov, kde sa rozdelenie myslí a hodnôt prejavovalo často na tej najparadoxnejšej úrovni. Sme teda volaní do spoločenstva, v ktorom by nebola nerovnosť, kde by mal každý dostatok, kde by bol každý každému hodný rovnakej pozornosti, kde by aj napriek rôznosti panovala jednota a vzájomná úcta. No toto pozvanie sa môže dnes, podobne ako aj v minulosti, stretnúť s rozličnými reakciami. Nedeľné evanjelium nám podáva 4 reakcie. Sú tam ľudia, ktorí pozvanie na svadbu prijali ľahostajne. Potom tí, ktorí ho odmietli s použitím sily. Ďalej je tam jeden, ktorý reprezentuje povrchnosť a nedostatok rešpektu voči hostiteľovi. A konečne máme tam hostí, ktorí sa na stretnutie pri svadobnom stole úprimne tešili. Pozrieme sa na každú skupinu zvlášť. Prví sú ľahostajní. To boli tí, ktorým kráľ a jeho pozvanie boli ukradnuté. Táto ich ľahostajnosť mohla mať viacero príčin. Prvou mohol byť obyčajný nezáujem. Tvoj svet je tvoj svet, náš svet je náš svet a tieto dva svety nemajú nič spoločné. Jednoducho daj nám so svojím pozvaním pokoj. Toto je motto, podľa ktorého sa riadili. Je jasné, že na silu nemožno nikoho k stolu ťahať a preto ich treba nechať tak. Ak niekto nemá o približovanie sa k druhému záujem, ani sila, ani demagógia to nevyriešia. Druhé boli rozdielne priority. Jeden išiel na svoje pole, iný za svojim obchodom, hovorí evangelista. Títo v celku neboli proti účasti na svadobnej hostine, ale v ich živote boli veci, ktoré boli pre nich dôležitejšie ako svadba, pole, obchod a milión ďalších. Aj týchto je škoda. Aj keď veci ich života sú dôležité, zabúdajú, že odmietaním stretnutia sa s inými veľa strácajú. Ďalšou skupinou sú bojovní bezbožníci. To boli tí, ktorí otvorene bojovali proti svadbe aj proti kráľovi. Títo boli plní energie, lenže bola to energia negatívna. Títo ľudia nechcú, aby ľudia sedeli pri jednom stole, aby sa spolu tešili zo svojich darov, aby sa delili o jedlo i o svoju prítomnosť, aby spolu žartovali, tancovali a smiali sa. Chcú naopak rozdelenie, nejednotu, separáciu. Neznesú pohľad na to, ako ľudia pod vedením svojho kráľa pracujú na jednom projekte. A na presadenie svojho odporu neváhajú použitie agresivitu, aroganciu či násilie. Sú to ľudia, ktorí neznesú pohľad na dobro, a cez ktorých je teda v činnosti zlý. Ďalej sú tu povrchní. Títo sú v evanjeliu reprezentovaní hosťom, ktorý prišiel bez svadobného rúcha. Treba vedieť, že podľa vtedajších obyčajov každému hosťovi bolo pred vstupom do svadobnej siene poskytnuté svadobné oblečenie. Náš hosť ho teda odmietol a vstúpil do svadobnej siene pravdepodobne zafúľaný a zapáchajúci. Tým podcenil nielen kráľa a jeho podujatie, ale aj ostatných hostí. Myslel si, že kráľ môže byť rád, že vôbec prišiel. Mýlil sa. Kráľ tam nepotreboval komparzistov. Kráľ bol náročný a svoju svadbu si cenil a to očakával aj od ostatných. A konečne boli tu ľudia úprimní, skutočne túžiaci po účasti na svadbe kráľovho syna, ale aj po stretnutí sa s kráľom a s ostatnými hostiami. Pre nich pozvanie a účasť na svadbe bolo cťou a vyznačením. Samozrejme, nebolo to bez ich zásluhy. Museli prijať podmienky účasti na svadbe, to znamená, museli sa obliecť do svadobného rúcha a pravdepodobne zachovať aj iné požiadavky, nazvime to etikety. Ale bez nich by svadba nebola svadbou. Bola by to obyčajná vývarovňa pre bezdomovcov, kde sa síce človek náje, ale nič viac. Jeho duch a duša ostávajú nenasýtené. To, čo nás nasycuje, nie je len jedlo, ale aj spoločenstvo s inými ľuďmi, s našimi bratmi a sestrami. Kde sa nachádzaš v tejto chvíli ty, brat a sestra? Je pre teba kresťanstvo záležitosť odohrávajúca sa iba medzi tebou a Bohom, alebo z neho cítiš aj volanie ku komunite, k spoločenstvu, kde sme si navzájom jeden druhému darom? Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra, keď bude pápež František svetorečiť viacero osobností. Laudetur Jesus Christus.